Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Στον ήχο μιας φλογέρας πάνω σε πόδια γυμνά που πάτησαν τον ύπνο σου στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή νηβητισμένη. Που πάτησαν τον ύπνο σου στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή τη βυθισμένη. Γράψε αν μπορείς στο τελευταίο σου όστρακο τη μέρα, όνομα, το τόπο και ρίξε το στη θάλασσα για να βουλιάξει, να βουλιάξει, για να βουλιάξει. Και ρίξε το στη θάλασσα για να βουλιάξει, βουλιάξει, για να βουλιάξει.
Με τη φωνή του αγαπημένου μας Μανώλη Μητσιά να τραγουδά τη Σαντορίνη του Γιώργου Σεφέρη και του Ηλία Ανδριόπουλου, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. Με την ευχή και την ελπίδα να μην γίνει κανένα μεγάλο κακό στη Σαντορίνη, αυτό το πανέμορφο νησί, το διαμάντι όχι μόνο των Κυκλάδων αλλά ολόκληρου του κόσμου. Οι ευχές μας και οι προσευχές μας είναι για τη Σαντορίνη, για την Αμοργό, για την Ανάφη, για την Ίω, για όλα τα νησιά των Κυκλάδων και τους κατοίκους τους που δοκιμάζονται αυτές τις μέρες. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Πάμε και στο σημερινό μας θέμα. Στον τεχνοχώρο Φάμπρικα παίζεται ήδη το έργο «Ο Ζαν Ζενέ και οι δούλες του» σε σκηνοθεσία και διασκευή Σίμωνα Πάτροκλου. Ένα έργο εμβληματικό, αντιεξουσιαστικό και πάντα επίκαιρο που βασίζεται στις δούλες του Ζαν Ζενέ. Το έβριμα του έργου είναι το ότι ο συγγραφέας ζωντανεύει επί σκηνής, φωτίζοντας την κοινωνική αδικία και τις σχέσεις εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου. Μία εκ των πρωταγωνιστριών της παράστασης, η Χάρη Σημειονίδου, είναι σήμερα στην εκπομπή μας για να μας πει τι ακριβώς γίνεται στη σκηνή του τεχνοχώρου Φάμπρικα που βρίσκεται στον κεραμικό Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ευρυμέδοντος. Η Χάρη Σημειονίδου, με καταγωγή από την Πάτρα, είναι μια συνεπής εργάτρια της τέχνης, με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, όπου έχει ερμηνεύσει έργα των Εσχύλου, Σοφοκλή, Πλάτωνα, Αριστοφάνη, Καζαντζάκη, Ρίτσου, Λόρκα, Μπρέχτ, Τσβάιχ, Αραμπάλ, Ουγκό, Ήψεν, Τσέχοφ, Ντοστογεύσκη, Μπεν Τζόνσον και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, αλλά και κινηματογραφικές ταινίες στο ενεργητικό της, με πτυχίο οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σπουδές στην Αγγλία και πολλές άλλες δραστηριότητες που αποδεικνύουν το πόσο ανήσυχο πνεύμα είναι. Χάρης μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή μου.
Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για όλα αυτά που είπες για το άτομό μου και ανταποδίδω, Γιάννη, ότι έχεις μια καταπληκτική ποιοτική εκπομπή με εμβέλεια μεγάλη και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά μου να είμαι εδώ. Το έργο που παρουσιάζουμε, το με μεγάλη χαρά το συμμετέχω, διότι ακριβώς είναι αυτό που είπες, είναι ένα έργο αντιεξουσιαστικό και οι μέρες μας έχουν πολύ ανάγκη από τέτοια θεατρικά έργα. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το παιχνίδι των σχέσεων που ανέφερες, εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου, προσφέρεται στο θεατή, γιατί έχουμε 1500 περαστάσεις, γιατί να πάει ο θεατής ειδικά σε αυτό, του προσφέρει διλήμματα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό καθεαυτό. Υποστηρίζει ή απορρίπτει ρόλους και συμπεριφορές ο ίδιος και εισπράττει πάρα πολλά από αυτό. Έχουμε διαλόγους που είναι σοκαριστικοί, ρεαλιστικοί, ευρηματικοί, πολλές φορές με καυστικό χιούμορ αλλά και ερωτισμό. Σε άλλες στιγμές.
Είναι ένα επίκαιρο έργο. Ναι. Παρότι γράφτηκε πριν από 80 χρόνια.
Είναι βέβαια. Γράφτηκε συγκεκριμένα το 1947 και παίχτηκε.
Είχε ξεκινήσει όμως το γράφημα το 1945.
Ναι, όμως στηρίχτηκε στο πολύ γνωστό έγκλημα, το διαβόητο των αδελφών Παπέν του 1933, σε μια μικρή πόλη στη Γαλλία που έγινε. Ήταν ένα ιδιαίτερα άγριο έγκλημα. Αυτές οι γυναίκες, οι δύο δούλες, όπως τις λέμε εμείς, οι υπηρέτριες, ήταν κακοποιημένες από την παιδική τους ηλικία και γι' αυτό ο Ζαν Λακάν έχει αρκετά ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή αναλύει πως αυτή η άσχημη παιδική ηλικία, η φτώχεια, η απόρριψη, ο ημιμικτικός βιασμός, η εγκατάλειψη, όλα αυτά λειτουργήσαν σε αυτές τις γυναίκες ώστε,
και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους,
ώστε την κυρία αυτή, η οποία δεν ήταν και το χειρότερο δυνατόν, τους φερόταν σχετικά καλά, και την κόρη της, να τις κακοποιήσουν, να τις σφαγιάσουν κατά αγριότατο τρόπο. Όμως το έργο πέρα από αυτό το έγκλημα προχωράει πιο πολύ και δείχνει πως παίζουν ένα παιχνίδι ώστε κατά κάποιο τρόπο να εξορκίσουν αυτό που εκείνες θεωρούν σκλαβιά, εγκλισμό και όλη την παιδική τους αυτή τραυματική ηλικία, παίζοντας οι ίδιες διπλούς πολλαπλούς ρόλους μέσα στο ίδιο το σπίτι. Και τελικά, να μην πούμε για όλη την παράσταση, καταλήγει σε ένα αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο το οποίο τονίζει ο Ζενέ για μένα το κοινωνικό αδιέξοδο της μη δικαίωσης της αδικίας, ας το πούμε έτσι. Ότι δεν υπάρχει δικαίωση.
Πάμε ένα ταξίδι τώρα στην Αμοργό με τη φωνή του Δημήτρη Ψαριανού, του στίχους του αγαπημένου Πάνου Φαλάρα, στον οποίο στέλνω την αγάπη μου, και τη μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσουμε στον Ζενέ και τις δούλες του.
Ζητάς να σ' αναστήσω, αγάπη του καλοκαιριού που έσβησες προτού να σε γνωρίσω στο δρόμο του πικρού καιρού. Εδώ στην Αμοργό νωρίς βραδιάζει, αργεί να έρθει καράβι της γραμμής. Κάθε μου σκέψη πόσο με τρομάζει αυτές τις μέρες της αναμονής. Κάθε μου σκέψη πόσο με τρομάζει αυτές τις μέρες της αναμονής. Ζητάς να τραγουδήσω τραγούδια της απάντοχης, τα νιάτα μου πως να ξανακερδίσω στο δρόμο της πικρής ζωής. Εδώ στην Αμοργό νωρίς βραδιάζει, αργεί να έρθει καράβι της γραμμής. Κάθε μου σκέψη πόσο με τρομάζει αυτές τις μέρες της αναμονής. Κάθε μου σκέψη πόσο με τρομάζει αυτές τις μέρες της αναμονής. Εδώ στην Αμοργό νωρίς βραδιάζει, αργεί να έρθει καράβι της γραμμής. Εδώ στην Αμοργό νωρίς βραδιάζει, αργεί να έρθει καράβι της γραμμής. Εδώ στην Αμοργό...
Την αγάπη μου στη Μίνα Μαύρου, το κορίτσι από την Αμοργό, το Βασίλη Σαμοήλη, τον υμνοδό του Ιωνίου Πελάγους, την Ελένη, όχι της Τρίας αλλά της Πρέβεζας, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ που τόσο το έχουμε ανάγκη, και τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια που αποδεικνύει την αγάπη της για τις Κυκλάδες μέσα από το έργο της Κυκλαδοσύνη. Επιστρέφουμε στη Χάρη Σημειονίδου και στις δούλες του Ζαν Ζενέ, που ξεκίνησε να γράφονται το 1945 υπό τον τίτλο «Η τραγωδία των εμπίστων», ένα μεγάλο θεατρικό έργο με τρεις πράξεις και 8 ηθοποιούς. Όμως όλα άλλαξαν όταν το 1946 ο διάσημος θεατράνθρωπος Λουί Ζουβέ ζήτησε από τον Ζενέ ένα νέο θεατρικό έργο, ολιγοπρόσωπο, μονόπρακτο, για να το ανεβάσει στο θέατρό του. Τότε ο Ζενέ προσάρμοσε το ήδη γραμμένο έργο στο καινούριο του πλαίσιο. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στο θέατρο Théâtre de Latène στις 17 Απριλίου του 1947. ενώ ένα μήνα μετά, το Μάιο του 1947, το κείμενο δημοσιεύτηκε και στο λογοτεχνικό περιοδικό L'Arbalète. Στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Χάρης μου και το γνωρίζεις πολύ καλά, ο συγγραφέας είχε προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, ωστόσο το κείμενο της παράστασης του Ζουβέ που εκδόθηκε σε βιβλίο το 1954 είναι αυτό που αποτελεί μέχρι σήμερα το στερεότυπο κείμενο του έργου.
Ναι, ωραία.
Μια μικρή ιστορία για τις δούλες του Ζαν Ζενέ. Πολύ σωστά είπες ότι ο Ζενέ εμπνεύστηκε το έργο από αυτό, από το διαβόητο έγκλημα των αδελφών Παπέν το 1933. Ένα έργο, ένα έγκλημα το οποίο συντάραξε όλη την κοινωνία της Γαλλίας τότε.
Ναι, ναι.
Δύσκολο έργο, δύσκολο ο Ζενέ, έτσι.
Δύσκολο ο Ζενέ, γιατί και ο ίδιος είχε περάσει μια πολύ δύσκολη ηλικία. Εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του όταν ήταν νεογέννητο παιδί και βέβαια υιοθετήθηκε, το φροντίσαν ένα ζευγάρι αγροτών με πολύ αγάπη, όμως παρόλα αυτά φαίνεται τα διάφορα τραύματα, καταγωγή, ό,τι, όπως και να το πούμε, δεν μπόρεσε ποτέ να ησυχάσει. 12 ετών έκανε την πρώτη του κλοπή. Είχε 7 δικαστικές διώξεις, είχε καταδικαστεί 13, συγγνώμη, 7 χρόνια κάθισε στη φυλακή, όπου του απέβη σε εισαγωγικά χρήσιμη, γιατί εκεί άρχισε να γράφει. Εκεί τον εντόπισε ο Ζακ Κοκτό και του πήρε και δημοσίευσε τα έργα του και τον γλίτωσε ο Ζαν Πολ Σάρτρ από καταδίκη σε θάνατο. Έτσι έχουμε λοιπόν το Ζενέ,
με
φοβερά περιπετειώδη ζωή. Εγκλίστηκε μέσα σε αναμορφωτήριο 15 με 18 και εκεί ανέπτυξε ομοφιλοφιλικές σχέσεις και μετά εκδιδόταν, γύρναγε όλη την Ευρώπη και την Αμερική σε μια κατάσταση τελείως σαν κλωσάρα, σαν παράνοιας. Όμως η τύχη αυτή που είχε με το Σάρτ, με την αναγνώριση κλπ, ήταν καθοριστική για αυτόν. Και μετά βλέπουμε έναν Ζενέ που από απολιτικός γίνεται πολιτικοποιημένος, ακτιβιστής, ακολουθεί τους μαύρους πάνθυρες, δηλαδή υποστηρίζει εναντίον του ρατσισμού, εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, υπέρ των μεταναστών.
Είναι άλλος
Ζενές, αναμορφώνεται, ξαναγεννιέται και συγχρόνως η δούλη, τις οποίες στην αρχή, όπως θα ξέρεις Γιάννη μου, είχε απορρίψει, νόμιζε ότι δεν είναι καλό θεατρικό, τελικά το αναγνωρίζει.
Με τα χρόνια.
Και είναι το πιο πολυπεγμένο έργο. Είναι
είχε πει χαρακτηριστικά, δεν το αγαπά αυτό το έργο.
Ναι.
Θα πιστεί κανείς γι' αυτό διαβάζοντας το έργο.
Ναι.
Γιατί ήταν παραγγελία ενός διάσημου στον καιρό του ηθοποιού, ή τον Ζουβέ, τον Ζουβέ.
Ναι.
Και το έργο γράφτηκε λοιπόν από ματαιοδοξία, μα με ανία.
Ναι.
Και είπε μάλιστα ότι το εγκαταλείπω στα χέρια του εκδότη στις δύο μορφές του που προχωρούν ψηλαφυτά σαν δείγμα εμπνευσμένης ανοησίας. Ναι. Αυτά είχε πει τότε για το
είχε
έργο
πει
του.
Γιατί φαίνεται ήταν τόση μεγάλη η εμβέλειά του που ακόμα και αυτό που χαρακτήριζε ανοησία είναι ένα επαναστατικό, ένα βαθύτατο έργο το οποίο εγώ πιστεύω, αν πούμε στους θεατές γιατί αποτελεί πρόκληση αυτό το έργο, διότι τους εμπλετίζει με ερεθίσματα, προσφέρει μια αντίληψη, αν θέλετε, τη γνώση που έχεις για τη ζωή. Είναι τόσες οι εναλλαγές, το θέατρο μέσα στο θέατρο, το θέατρο του
αυτό
παραλόγου,
όλα αυτά
τα οποία και ο Σέξπιρ έχει διαπραγματευτεί και ένα σωρό σπουδαίοι, ο Ιονέσκο, όλα αυτά εμπλουτίζουν τρομερά το θεατή, τον κάνουν να σκεφτεί και φεύγει με τροφή για σκέψη από αυτό το έργο.
Και δεν είναι βεβαίως καθόλου τυχαίο το ότι οι δούλες του Ζενέ θεωρούνται από τα καλύτερα έργα της σύγχρονης δραματουργίας.
Ναι, γι' αυτό και παίζεται τόσο πολύ. Ναι. Φέτος παίχτηκαν 4 δούλες στη σκηνή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το δικό μας, γιατί τελειώνει ένα άλλο που παίζεται και πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν να το δουν, να επωφεληθούν όσοι δεν είδαν. Βέβαια είναι και μια διαφορετική, μια διασκευή που πιστεύω είναι πολύ επιτυχημένη.
Ακριβώς, από αυτό το σκηνοθέτη μας,
από το Σίμωνα τον Πάτρο. Εκεί παίζουν και οι ηθοποιοί, να αναφερθώ στους ηθοποιούς θα ήθελα ή όταν μου πεις εσύ.
Και τώρα.
Ναι, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Σολάνς παίζεται από τη Μέμη Αναστασοπούλου, τον ίδιο το Ζενέ ο Μανώλης ο Κεπέρης.
Η Μέμη Αναστασοπούλου,
η πρόεδρος του Ορίζοντα που στηρίζει και την παράσταση. Και επίσης η Κλέρι είναι η Ντομένικα Ρέγκου και έχουμε την τύχη να έχουμε μια καταπληκτική μουσικό επισκέπτη. σκηνής, μια νέα κοπέλα, ταλαντούχα, θα την ακούσετε στο μέλλον, τη Χαρά την Γκρέκα, η οποία παίζει ένα υπέροχο τσέλο και στηρίζει αυτό το έργο, το οποίο με το τσέλο ταιριάζει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα του Ζενέ.
Να στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας στη Μέμη, στην Ντομένικα. Βεβαίως. Και στον Σίμωνα, το
Πάτρικλο, και στον Σίμωνα,
έναν θεατράνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει
πολύ αξιόλογο,
πάρα πολλά.
Πολύ, πολύ αξιόλογο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ, ναι.
Θα τα πούμε,
θα
στη,
τα
συνέχεια.
Πούμε στη συνέχεια.
Το πλοίο που σε λίγο αναχωρεί φορτώνει. Ακούμπησε σκυφτού στην κουπαστή σαν σε κλωστή. Κρεμιέσαι εικόνα που χαρτώνει. Φυσάει βοριά. Χαμογελάς σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής, δεν σε κρατάει κανείς. Λαμπιόνια τρεμοφέγγουν σαν κεριά, βραδιάζει. Σε λίγο θα χαθείς απ' τη στεριά, κάπου μακριά. Εκεί ο ορίζοντας αδειάζει. Φυσάει βοριά. Χαμογελάς σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής, δεν σε κρατάει κανείς.
Την αγάπη μου στο σπουδαίο ερμηνευτή, τον Γιάννη Λεκόπουλο, που τραγούδησε τη φυγή του Γιώργου Καγιαλίκου και του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου. Επίσης, να στείλω την αγάπη μου στη Σεμίρα από την πόλη του Πτολεμαίου, με τους 3 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, την Κωστούλα το Μαδάκι, τη σκηνοθέτρια της καρδιάς μας, την Εφέλη των ωραίων σκέψεων και τη Σοφία Ματζάκου, την εξαίρετη καλλιτέχνηδα. Χάρη Σημειονίδου είναι πάντα στην παρέα μας. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο που έγραψε ο Ζαν Ζενέ το 1947, τις Δούλες, ένα έργο στο οποίο κατόρθωσε να συγκεράσει με θαυμαστό τρόπο τις τεχνικές του θεάτρου μέσα στο θέατρο, όπως είπε προηγουμένως πολύ σωστά η Χάρης, με την πολιτική σάτυρα, σε ένα υποβλητικό και γεμάτο συμβολισμού σκηνικό με όλες τις μεθόδους του θεάτρου του παραλόγου, τόσο στο διάλογο όσο και στην κίνηση των ηθοποιών. Και εκεί ακριβώς θέλω να πάμε, Χάρης μου.
Ναι.
για την κίνηση των ηθοποιών.
Ναι.
Και το πόσο σας έχει, πόσο έχει συνεισφέρει σε αυτό ο Σίμων Πάτροκλος.
Ο Σίμων, επειδή ως γνωστόν είναι δεξιοτέχνης της κίνησης, χορευτής ο ίδιος κλπ, έχει βάλει μια ιδιαίτερη κίνηση και το έργο δεν βαριέται ο θεατής καθόλου, διότι η κινητικότητα την οποία έχει, χωρίς να ζαλίζει βέβαια, αλλά έχει εναλλαγές που ταιριάζουν απόλυτα με αυτό που θέλει να πει το έργο. Το έχει καταφέρει να έχει παντρέψει το ένα με το άλλο. Βέβαια εγώ θα ήθελα να αναφερθώ πάλι λίγο στο Ζενέ τον ίδιο, διότι έχει χαρακτηριστεί σαν ο μαύρος πρίγκιπας της λογοτεχνίας από το Ζαν Πολ Σάρτρ. Και λέει ο ίδιος, αποφάσισα να απαρνηθώ έναν κόσμο που με είχε απαρνηθεί. Είχε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση,
μια πικρία που κουβαλούσε για πολλά χρόνια,
που κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή, βεβαίως αυτά δεν τελειώνουν. Και λέει ο Σάρτρ για το Ζενέ χαρακτηριστικά, αυτό χαμογέλασα όταν το διάβασα, τα βιβλία του μοιάζουν με μπορντέλα όπου γλιστράς από μια μισάνοιχτη πόρτα και εύχεσαι να μην συναντήσεις κανέναν, διότι είναι πολύ σκληρά και δυνατά συγχρόνως τα κείμενά του. Όμως έχει και μία πλευρά ο Ζενέ που δεν έχει ακουστεί αρκετά. Όντας ο ίδιος, αισθανόμενος ο ίδιος παρείας, έχοντας ζήσει μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, όταν πια είχε γίνει διάσημος, αλλά εξακολουθούσε ακόμα να ντύνεται σαν άστεγος περίπου, έτρωγε σε ένα ρεστοράν του Μπαρμπές Ροσερό, δηλαδή ένα λαϊκό προάστια του Παρισιού. Και πλησιάζει, μπαίνει μια κοπέλα ηθοποιός και τον βλέπει και με βεβαίως τον πλησιάζει και του λέει αν θα μπορούσε να πάρει τις δούλες να παίξει, διότι ήξερε ότι εκείνος δύσκολα δίνει την άδεια. Εκείνος τότε αμέσως σκίζει το τραπεζομάντιλο και γράφει στην ηθοποιό ότι εξουσιοδοτώ τη Δεσποινίδα τάδε να παίξει, να ασχοληθεί με ένα οποιοδήποτε από τα έργα μου. Είχε αυτή τη γενναιοδορία ο Ζενέ, γιατί είχε περάσει και ο ίδιος τα πάνδυνα.
Πολύ ωραίο περιστατικό αυτό.
Ωραίο δεν είναι?
Ναι, δείχνει ποιος ήταν ο
χαρακτήρας. Δείχνει ποιος ήταν παρόλα αυτά που είχε περάσει, δηλαδή είχε αυτή την αγνή πλευρά.
Πολλές φορές συμβαίνει όμως αυτό,
ναι.
Όταν έχει περάσει ένας άνθρωπος τόσες πολλές και μεγάλες δυσκολίες, τελικά να έχει μια ψυχούλα μέσα.
Ακριβώς.
Που δεν έχει διαφθαρεί και δεν έχει φθαρεί.
Ακριβώς.
Από όλα αυτά που έχει βιώσει.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και είναι και φίλος της Ελλάδας, το ξέρουμε αυτό. Ήταν πολύ φίλος της Ελλάδας. Είχε έρθει επανειλημμένος στην Ελλάδα, διατηρούσε στενή φιλία με τον Τακτσί, επίσης και με τον Μίνο Βολανάκη. Και πέθανε το 86 στο Παρίσι. Δυστυχώς νικήθηκε από την ανίατη αρρώστια και ζήτησε να ταφεί στο Μαρόκο.
Το Ζαν Ζενέ που τον γνωρίσαμε εκτός από τις δούλες και από τον Μπαλκόνι, ένα άλλο πολύ σημαντικό του έργο,
βέβαια,
που έχει παιχτεί στην Ελλάδα αρκετές φορές.
Αρκετές φορές. Αλλά το πιο πολυπαιγμένο είναι οι δούλες. Πάντα έχουν αυτή τη γοητεία.
Γιατί πιστεύεις ότι εξακολουθούν μετά από τόσα χρόνια να γοητεύουν οι δούλες?
Γιατί μένει πάντα επίκαιρο. Γιατί ποτέ δεν έχει. Εγώ είμαι και λίγο απεσιόδοξη, διότι.
Επειδή έχει γίνει πιο σκληρή η κοινωνία μας πια.
Όσο πάει, γίνεται πιο σκληρή η κοινωνία και όσο πάει, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι το αδιέξοδο που υπάρχει. Διότι κάποτε ελπίζαμε σε κάποια κοινωνική, πολιτική αλλαγή κλπ. Τώρα βλέπουμε ότι δεν απευθυνόμαστε σε κυβερνήσεις, δεν απευθυνόμαστε καν σε πολυεθνικές συγκεκριμένως, ότι υπάρχει ένα γενικό, τεράστιο, καταστροφικό ρεύμα, το οποίο δεν μπορούν οι ομάδες των ανθρώπων να το νικήσουν, να το παλέψουν. Και μέσα από αυτό.
Το θέατρο όμως είναι μια λύση.
Μέσα από αυτό το θέατρο προσπαθούμε κι εμείς να δώσουμε μια ελπίδα στον κόσμο, ότι κάτι
πάντα
μπορεί
η
να γίνει.
Αφήνει παράθυρα στην ελπίδα.
Πάντα αφήνει, και γι' αυτό σώζει η τέχνη. Και γι' αυτό και εγώ παραιτήθηκα από την άλλη μου δουλειά, γιατί είχα πάντοτε μια ελπίδα ότι κάτι κοινωνική προσφορά θα κάνω μέσα από την κοινωνική πολιτική, μέσα από το δημογραφία, που δυστυχώς δεν έγινε τίποτα παρά τις μελέτες που κάναμε στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, και έχουμε γίνει χώρα γερόντος σε αδιέξοδο με όλες τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που μας καθορίζουν, με τις συντάξεις, με όλα τα προβλήματα, διότι δεν κάναμε κοινωνική πολιτική. Δεν είχαμε μια ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Καμιά κυβέρνηση δεν το αγκάλιασε το θέμα.
Επιστρέφω σε σένα και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το θέατρο δεν πρόδωσες ποτέ τη διαδρομή σου, την πορεία σου, την ποιοτική σου πορεία σε αυτό. Γι' αυτό και έχεις ανεβάσει όλους αυτούς τους μεγάλους συγγραφείς που ανέφερα στην αρχή.
κατά κάποιο τρόπο με διαλέγουν και όλες οι συγκριοθέτες, γιατί μου προτείνουν τέτοια πολύ σημαντικά έργα. Όπως το γράμμα μιας άγνωστης που έπαιξα επί 3 χρόνια, όπου πάλι καταγγέλει του Τσβάιχ, είναι μοναδικό έργο, καταγγέλει πάλι την κοινωνική αδικία. Μήπως η σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, που έχω ασχοληθεί πολύ. Το άλλο το καταπληκτικό έργο που ανεβάσαμε με την υπέροχη σκηνοθέτηδα, την Κορνηλίου, τη Χρυσάνθη, στη διέλευση, και μας έκανε την τεράστια τιμή να έρθει ο ίδιος ο Φερνάντο Αραμπάλ στην πρεμιέρα μας στα 87 του χρόνια.
Ήταν εκεί ο Αραμπάλ.
Ήρθε στην πρεμιέρα, σηκώθηκε και ήρθε με την κόρη του. Ήταν φοβερές συγκινητικές στιγμές αυτές που έχω ζήσει.
Μα αυτές οι στιγμές μένουν.
Μα γι' αυτό μου αρέσουν πολύ οι μονόλογοι, γιατί έχεις όλη αυτή την αμεσότητα. Περπατάς σε ένα τεντωμένο σκηνί, αλλά όταν το περπατήσεις και καταφέρεις αυτή την ισορροπία, έχεις την πιο μεγάλη αμεσότητα με τους θεατές.
Δύσκολοι μονόλογοι.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο ο κόσμος πηγαίνει και βλέπει μονολόγους. Ενώ στην αρχή σου έλεγε, τι θα πάει να δούμε τώρα ένα μονόλογο. Ήταν λιγάκι αποτρεπτικό στο παρελθόν.
Ναι.
Τώρα όμως ο κόσμος αρχίζει και βλέπει μονολόγους.
Εάν το κείμενο είναι δυνατό και καταφέρει ο ηθοποιός να μπει μέσα στο πνεύμα και στον ήρωα και στην ηρωίδα ή στα δρόμενα όλα του μονολόγου, τότε γίνεται πάρα πολύ δυνατό, γιατί συγκεντρώνεται ο θεατής σε αυτόν τον ένα ηθοποιό, ο οποίος κάνει πολυκαταστάσεις, να πούμε, και αλλάζει διάθεση, ρόλους κλπ. Και έτσι λαμβάνει ακόμα καλύτερα το έργο. Δεν ξέρω, εγώ το έχω εισπράξει έτσι και ευγνωμονώ και τους μονολόγους και τους συγγραφείς και τους θεατές που έρχονταν και ξανάρχονταν σε αυτές τις παραστάσεις που έκανα μέχρι τώρα.
Της μοίρας μου μες στα χρυσά μαλλιά σου, έρωτας τάχα είναι αυτός ή ανεμόγυαλός. Έρωτας τάχα είναι αυτός ή ανεμόγυαλός. Τραγούδαγες και χόρτενα τη γεύση απ' τα φιλιά σου, και βλέπα ένα διερινό στο στήθος σου μπροστά, και βλέπα ένα διερινό στο στήθος σου μπροστά. Και τη ζωή στα τάματα στα χέρια σου κρατάς, και τη ζωή στα τάματα στα χέρια σου κρατάς. Κοιμόσουνα και σβήνανε τα φώτα στις πλατείες, να μην ταράξουν το όνειρο και βγουν τα ξωτικά, να μην ταράξουν το όνειρο και βγουν τα ξωτικά. Thank you. πόδια κρύβανε τα θαυμάτα του κόσμου και στη ζωή χαρίζονται χωρίς ανταμοιβή. Και στη ζωή χαρίζονται χωρίς ανταμοιβή. Κι όπως τα χρόνια φεύγουνε σαν το νεράκι φως μου, θα σ' έχω το λιμάνι μου στους άγριους καιρούς. Θα σ' έχω το λιμάνι μου στους άγριους καιρούς.
Την καλησπέρα και την αγάπη μου στους συντελεστές αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Ανεμογυαλού που ακούσαμε και όπου μας ταξίδεψαν ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη μουσική του Λίνου Κόκοτου και τους στίχους του Κώστα Λάζαρη. Επίσης την αγάπη μου στο Δημήτρη Ψαρά, τον δημιουργό με τη λαϊκή φλέβα και την καθαρή καρδιά, τη Μαριάνθη της τρυφερής γενιάς, τη Ράνια Αντωνοπούλου με τη ζεστή τρυφερή φωνή και την Ευδοκία Οικονομοπούλου που λαμπρύνει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων. Επίσης την Αγγελική Λούκα, τη σπουδαία εικαστικό με το αφοπλιστικό χαμόγελο που τόσο χρειάζεται στη ζωή μας για να πορευόμαστε στα δύσκολα μονοπάτια της. Έχεις μπροστά σου κάτι πολύ ενδιαφέρον, χάρης μου, και θέλω να το μοιραστείς μαζί μου, ναι, και κυρίως με τους ακροατές,
ναι,
μας.
Ναι, βεβαίως, γιατί μας έκανε την τιμή ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Μπούρας, ο γνωστός κριτικός και ποιητής, να γράψει στο πρόγραμμά μας και μάλιστα μου είπε ότι είχε κάνει τη διατριβή του μάστερ στη Σορβόνη, στις Δούλες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έχει εμβαθύνει. Και θα διαβάσω μια μικρή αποστροφή στο τέλος του προγράμματος για αυτό που είπα πριν. Το επιβεβαιώνει και εκείνος δηλαδή, ότι τα άτομα είναι καταδικασμένα να αποτύχουν στον δήθεν ελεύθερο κόσμο. Οι απελεύθεροι εξακολουθούν να είναι σκλάβοι. Η περίφημη κυρία, την οποία υποδίνομαι εγώ, επίσης είναι σκλάβα του εαυτού της, της αγωγής της, του κοινωνικού προσωπείου, του απατεώνα εραστή της, εσχροκερδεί πάνω στις ζωές των άλλων. Δηλαδή προνομιούχοι και μη προνομιούχοι βράζουν στο ίδιο καζάνι, λέει ο Μπούρας. Γι' αυτό αυτό το έργο ξεναγεί σε πολλά επίπεδα τους θεατές. Είναι, μου θυμίζει και τον καταραμένο κύκλο των Ατριδών κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm, γιατί υπάρχει και μομικτική σχέση στις δύο Δούλες αυτές. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ, αφού είπα για την κυρία, για να ελαφρύνουμε λίγο και τους θεατές, διότι τους έχουμε βαρύνει πολύ αυτή τη στιγμή, θα πω ένα
τους
μικρό.
Τους μελλοντικούς θεατές, μην ακροατές.
Εγώ τους θεωρώ ήδη ότι θα γίνουν θεατές.
Τους θεωρείς ήδη.
Έχω εμπιστοσύνη στην εκπομπή σου. Έχω εμπιστοσύνη στην εκπομπή σου σε σένα.
Οπότε είναι ενδυνάμει θεατές.
Ενδυνάμει θεατές. Λοιπόν, λέω στο έργο εγώ ως κυρία, δεν με ξέρετε ακόμη καλά εμένα. Τώρα θα δείτε. Τόσο καιρό έχετε μάθει να βλέπετε μια γυναίκα τρυφερή, καλομαθημένη, που έχει το νου της πώς θα ντυθεί και πώς θα διασκεδάσει. Τώρα θα δείτε τι αξίζω. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Σαν το σκυλί θα παλέψω. Θα δείτε. Και μετά, αυτό είναι μία αποστροφή του έργου που λέει στις δούλες πώς, ας πούμε, έχει πολλά πρόσωπα. Γιατί αυτή η γυναίκα μόνο στον εαυτό της είναι συγκεντρωμένη. Ακόμα και το δίθεν ενδιαφέρον για το σύντροφό της είναι κούφιο. Και μετά κάποια στιγμή, για να δείξει την καλοσύνη της, λέει στις κοπέλες, στις γυναίκες, ότι τις έχει σαν κόρες της. Και μετά λέει, α, μήπως έχετε κανένα παράπονο από μένα. Μόνο τα παλιά μου φουστάνια να φοράτε, τι άλλο θέλετε. Πριγκίπισσες γίνεστε. Δηλαδή καταλαβαίνετε από αυτές τις δύο παραγράφους, mm-hmm, αυτή τη γυναίκα. Και βέβαια είναι δύο άλλες κοπέλες, η Κλέρη και η Σολάς, που είναι και αυτές παγιδευμένες μέσα στο αδιέξοδο, βουλιάζουν στο πλέον σκοτεινό έρευος, όπως λέει και πάλι ο Μπούρας. Διότι δεν μπορούν να ξεφύγουν, δεν μπορούν να ξεφύγουν από το μικρό κοσμό τους, από αυτή την παγίδα του χώρου, του χρόνου, της ζωής τους. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Από αυτή τη θηλιά που τους δένει κάθε,
ναι,
μέρα.
Και γι' αυτό καταγγέλλοντας λοιπόν ο Ζενέ την κοινωνία, μας καλεί πώς θα βρούμε διεξόδους με όποιον τρόπο. Η τέχνη σίγουρα είναι μια, ίσως και η μόνη πια διέξοδος που έχουμε, δεν ξέρω. Διερωτώ με μαζί σου.
Και η φύση.
Ναι.
Η φύση και η τέχνη.
Και λέω. Η φύση. Mm-hmm. Βεβαίως και η φύση. Μόνο που η τέχνη είναι πιο σίγουρη, γιατί τη φύση πόσο θα την έχουμε ακόμη. Έτσι όπως την παλεύουμε.
Μια ακόμα ιδιότητά σου είναι ότι είσαι χειμερινή κολυμβήτρια.
Α, ναι, βέβαια. Αυτό είναι, με αυτό ξεφεύγω πολύ. Ναι,
σε
λατρεύω τη θάλασσα.
Τη
λατρεύω τη θάλασσα. Για μένα στη θάλασσα είσαι περιστοιχισμένος από ομορφιά. Γιατί να περιμένεις να την απολαύσεις ένα, δύο, τρεις μήνες το χρόνο, όταν την έχεις όλο το χρόνο, πραγματικά είναι ένα ελιξίριο. Εγώ δεν τη λέω τη θάλασσα μπάνιο, τη λέω ότι ξαναγεννιέται κανείς. Και προτρέπω τους ακροατές, εκτός από το να έρθουν να δούνε τις δούλες, να αρχίσουν του χρόνου χειμερινό μπάνιο. Μην το αρχίσουν τώρα γιατί κινδυνεύουν. Αλλά σιγά σιγά, σταδιακά, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όλοι μπορούν να αρχίσουν. Όλοι μπορούν να αρχίσουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Ζαμάν δε Τερουέλ, οι εραστές του Τερουέλ, μια διασκευή της όμορφης πόλης του Μίκη Θοδωράκη από την φωνή της Λίνας Ροδοπούλου, και μην ξεχνάμε ότι το τραγούδι αυτό το είχε πει η μεγάλη Εντίθ Πιαφ σε πρώτη εκτέλεση, ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή.
Πόσο ωραία μας χαρίζεις, Γιάννη, εδώ στην εκπομπή, και πώς ταιριάζουν αυτά με το γαλλικό έργο αυτό, τις δούλες του Ζαν Ζενέ. Και πώς μου θύμισες τώρα και τον Νίκο τον Κούνδουρο, όπως μιλούσαμε.
Ο αγαπημένος μας φίλος.
Ο αγαπημένος που είχαμε κάνει μαζί το Μέτρη και Μαργαρίτα του Μπουλγάκοφ. Τι απίθανη συνεργασία είχαμε. Όπως μια άλλη συνεργασία.
Μα ήταν ένας μαγικός άνθρωπος. Μαγικός. Γι' αυτό και ξεκίνησε με μια μαγική πόλη.
Ναι,
τη διαδρομή
ακριβώς,
του στον κινηματογράφο.
Ακριβώς. Ήταν μεγάλη τύχη, όπως και άλλη τύχη που θυμάμαι να δουλέψω επανειλημμένα με τον Ζαν Πολ Ντενιζόν, τον συνεργάτη, το βασικό του Πίτερ Μπρουκ. Δηλαδή, ναι, μεν έχω περίπου 20 χρόνια στο θέατρο, πήγα και πήρα πτυχίο από τη μεγάλη μου αγάπη σε μεγάλη ηλικία, από το Queen Margaret University του Εδιμβούργου, mm-hmm. γιατί ήθελα να είμαι όσο γίνεται πλήρης με αυτό το πράγμα, και πριν δούλευα και είχα παρακολουθήσει, θυμάσαι,
ορμόμενη από τη μεγάλη σου αγάπη,
από τη μεγάλη μου αγάπη. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη Μίρκα τη Γεμεντζάκη, ήταν δασκάλα μου, είχα αυτή την τεράστια δασκάλα εγώ.
Βεβαίως,
από την όπερα του Βεραλίνου,
ναι.
Τέλος πάντων, μαζί με αυτό, με αυτές τις σπουδές, είχα και την τύχη να γνωρίσω πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και τώρα και με το έργο αυτό, με τις δούλες του Ζαν Ζενέ, συνεχίζουμε την πορεία. Γιατί βλέπω ότι οι θεατές φεύγουν πολύ ικανοποιημένοι. Μας λένε πάρα πολύ θετικά σχόλια. Και αυτό είναι το σημαντικό.
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Ναι, η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι αυτή. Και πραγματικά πιστεύω ότι από εκεί μετράει η γνώμη των θεατών πάνω απ' όλα. Και των κριτικών, βέβαια, να μην τους παραγνωρίζουμε και εκείνους.
Να στείλουμε την αγάπη μας στην Ήρυδα Κασόλα, την ευγενέστατη κυρία του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη, τον Θάνασι Ζάμπα, τον ποιητή που μας γιατρεύει, τη Μαρινέλα Λίλη, τον Ηλιανθό του χειμώνα, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον εκλεκτό συνάδελφο που μας ακούει από τον Άφλιο, τον Γιώργο Φόσκολο, τον καλλιτέχνη που αγάπησε το Δερβαίνι και έμεινε εκεί, την Όλγα Μουργελά και την αξιαγάπητη θεατρική της ομάδα Θεάτρου Φίλη. Γιατί γίνονται και εκεί, σε αυτό το εργαστήρι, πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες.
Εξαιρετική Όλγα.
Με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αγάπησαν το θέατρο και κάποια στιγμή τους δίνεται η ευκαιρία να το υπηρετήσουν.
Έχω πάει, έχω παρακολουθήσει η παράσταση.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Και είναι θετικό άτομο. Εγώ πάνω απ' όλα θέλουμε θετικά άτομα στη ζωή μας. Αυτό είναι. Είναι και θετικό άτομο η Όλγα.
Είσαι σκληρή σαν πέτρα, τα δάκρυα μου μέτρα. Ξέχασε τα όλα και πάμε.
Λυπάμαι, μα δεν θα μπορέσω ξανά να ξεχάσω. Θα σε κρατήσω για πάντα μυστικό. Αφού το ξέρεις, πάντα σε σένα
θα γυρίζω. Μονάχα εσύ με ενδιαφέρεις. Μην εδώ και ας λυγίζω.
Λυπάμαι μα δεν θα μπορέσω ξανά να ξεχάσω. Θα σε κρατήσω για πάντα μυστικό. Λυπάμαι μα δεν θα τα αντέξω. Στο τέρμα να φτάσω είσαι ένας δρόμος που βγάζει σε γκρεμό. Λυπάμαι μα δεν θα μπορέσω ξανά να ξεχάσω. Θα σε κρατήσω για πάντα μυστικό. Λυπάμαι μα δεν θα τα αντέξω. Στο τέρμα να φτάσω είσαι ένας δρόμος που βγάζει σε γκρεμό.
Ήταν ο Δημήτρης Καράς και η αρετή και τιμέ στο τραγούδι «Λυπάμαι» του Δημήτρη Καρά. Και εγώ λυπάμαι που θα τελειώσει η εκπομπή μας σε λίγο, αγαπημένη μου Χάρη Σημειονίδου. Να μας πεις πριν κλείσουμε την εκπομπή, ναι, κάθε πότε παίζεται η παράσταση, να επαναλάβουμε και σε ποιο θέατρο.
Ναι, βεβαίως, παίζεται στον τεχνοχώρο Φάμπρικα, ο οποίος είναι στο, με το μετρό Κεραμικός, μπορεί να έρθουν οι ακροατές σας, με Μεγάλου Αλεξάνδρου 125. Και έγινε η πρεμιέρα 31 Ιανουαρίου και συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ. Τώρα θα ήθελα να κλείσουν έγκαιρα θέση, γιατί έχουμε μόνο λίγες παραστάσεις ακόμα, 8.
Και
μέχρι και 1η
Μαρτίου.
Το τηλέφωνο κρατήσεων θα το πω, γιατί είναι διαφορετικά από το θέατρο, 68-48-74-35-53. 68-48-74-35-53. Και ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων όσους θα έρθουν να μας δούνε. Πιστεύω θα ικανοποιηθούν πολύ, γιατί έχω πολύ θετικά σχόλια ήδη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, εσένα και την εκπομπή αυτή που ακούγεται στα πέρατα για τη φιλοξενία τη σημερινή.
Και ευτυχώς δεν την ακούνε τέρατα.
Και τέρατα να την ακούνε μπορεί να εξανθρωπιστούν λίγο.
Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα της Χάρης Σημειονίδου, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ολοκληρώνουμε και το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτζάκης. Θερμές ευχαριστίες που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Έπεσε βροχή κι αγερά. Στην τραπετσόνα μου, που είσαι φίλε να γλυκάνεις τα πικρά τα χρόνια μου. Που είσαι φίλε να γλυκάνεις τα πικρά τα χρόνια μου. Παλές εικόνες κλαίνε στον καημό μπροστά. Έτσι κλαίει η ζωγραφιά σου δίπλα μου καμιά φορά. Μια φορά. χιλιά γεράς στα χαμένα αισθήματα. Κι όσοι πίστεψαν στον κόσμο γίνανε τα θύματα.